Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-oktyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriyadagi isyonchi guruhlar Rossiya kuchlarini nishonga olishini ma'lum qildi. Afg'onistonning Qunduz shahrida xavfsizlik kuchlari yana toliblar bilan olishmoqda.
Turkiyaning angajman qurollari ister Suriya, ister Rossiya, ister boshqa bir ülke uchaklari uchun olsin geçerlidir.
Rossiyaning Suriyadagi harakatlari Turkiya bilan aloqalarga qanday ta'sir qilishi mumkin?
Voqean dar marz vaziyat bisyor hassos ast va ero hukumati Tojikiston
Afg'oniston shimolida Taliban jangarilarining faollashgani Markaziy Osiyoda xavotir uyg'otmoqda. Tojikistondan reportajni tinglang. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Islomiy davlat jangari guruhi kecha Iroqning Al-Zubayr, Xolis va Bag'dod shaharlarida xurujlar uyushtirib, kamida 57 odamning hayotiga zomin bo'ldi. Janubda Basra yaqinidagi Al-Zubayr shahrida bozor yonida mashinaga o'rnatilgan bomba portlagan. Shiyalarning nishonga olingani aytilmoqda. Poytaxt Bag'doddan 80 km naridagi Xolisda ham o'xshash xurujda 35 odam o'lgan. Bag'dodning Husayniya tumanida esa qurbonlar soni 12-ga yetgan. BMT hisobiga ko'ra joriy yilda 10 ming odam zo'ravonliklardan nobud bo'lgan, o'tgan yilning shu kuniga qadar qurbonlar soni 12 ming atrofida edi. Birlashgan Arab Amirliklarining bildirishicha bugun Yaman janubida Huti isyonchilar hujumida Yaman armiyasi va Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlari 15 kishini yo'qotgan. Voqea Adan shahrida ro'y bergan. Sunni hukumatni ag'dargan shia hutilar hokimiyat uchun kurashmoqda. Bir yil oldin Saudiya Arabistoniga qochgan Yaman rahbarlari iyul oyida isyonchilardan tortib olingan Adanga qaytgan edi. Bugungi hujumda bosh vazir Xolid Baha va boshqa rasmiylar zarar ko'rmagan. Turkiya Rossiyani havo chegarasini buzganlikda ayblab norozilik bildirdi. Mamlakat prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning aytishicha, bu ikki davlat munosabatlariga zarar keltirishi mumkin.
Turkiyaga yapılan saldırı NATO'ya yapılmış bir saldırıdır. Bunun bilinmesi lazım. Ve bu konuyla ilgili olarak Rusya ile olan
Bizga yoqmagan ishlar bo'layapti. Turkiya bularni qabul qila olmaydi, dedi u Bryusseldagi matbuot anjumanida. Kecha Rossiyaning Turkiyadagi elchisi ikkinchi bor tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, Rossiyaga qarashli harbiy samolyotning takror Turkiya hududiga kirgani bo'yicha tanbeh oldi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg samolyotlar Rossiya da'vo qilganidek Turkiyaga adashib kirib qolganiga ishonmasligini aytadi.
NATO allies expressed strong solidarity with Turkey. They condemned the Russian violations of
Bu holat sabablari xususida mulohaza yuritmayman, ammo Turkiya chegarasi buzilganini ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu hol qaytarilmasligi kerak va NATO bu masalada Turkiya bilan birdam, dedi Stoltenberg. Turkiyaga ko'ra Rossiya samolyotlari shanba va yakshanba kunlari havo chegarasini buzgan. Rossiya mudofaa vazirligi buni ob-havoning yomonligi bilan izohladi. Rossiya harbiy havo kuchlari o'tgan haftadan beri Suriyada islomiy davlat manzillarini nishonga olib kelmoqda. Kecha rossiyalik deputatlardan birining aytishicha, yaqin kunlarda Suriya armiyasiga rus ko'ngillilari qo'shilishi mumkin. Ba'zi xabarlarga qaraganda esa ular ayni damda suriyalik askarlar bilan yelkama-yelka jang qilmoqda. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter buni tasdiqlamagan, biroq shunday bo'lish ehtimolini tanqid qildi. Unga ko'ra, Rossiya katta xatoga yo'l qo'ygan bo'ladi. Qo'shma Shtatlar Rossiyani Suriyada islomiy davlat bilan bir qatorda Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchilarni ham bombardimon qilayotganlikda ayblamoqda. Suriyadagi isyonchi guruhlar Rossiya kuchlariga hujum qilishini bildirdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Afg'oniston shimolidagi Qunduz shahrida xavfsizlik kuchlari toliblar bilan olishgan. Hukumat shahar jangarlardan tortib olindi deb da'vo qilgan edi. Taliban so'zlovchisi Zabihulla Mujohidning aytishicha, jangarlar askarlarga tongda hujum qilgan, shaharning bir necha rayonida janglar kechmoqda. Taliblar qo'shni ikki viloyatda ham bir necha joyni egallab olgan. NATO yetakchiligidagi koalitsiya askarlari qo'mondoni general Jon Kembl Qunduz jangarlardan to'la tozalanmaganini tan oldi.
Taliban have purposely chosen to fight from within a heavily urbanized area, purposely placing civilians in harm's way.
Jangarlar shaharda qolib, aholi hayotini xavf ostiga qo'ymoqda, deydi general. Unga ko'ra, koalitsiya harbiylari mahalliy kuchlarni tayyorgarlikdan o'tkazmoqda, ularga maslahat berib, harbiy amaliyotlarda yordamlashmoqda. AQSh davlat departamenti yakshanba kuni Qirg'izistonda o'tgan parlament saylovlariga baho berdi. Departament matbuot kotibi Mark Donnerning aytishicha, Qirg'iziston demokratik huquqlardan unumli foydalanish imkoniga ega bo'ldi. Prezident Almazbek Atambayev, Jokorgu Kenesh, Markaziy saylov komissiyasi, ko'plab davlat va nodavlat tashkilotlari bu demokratik jarayonni ildamlashda o'z hissasini qo'shdi. Xalqaro va ichki mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, saylov halol raqobat xuda o'tdi. Saylovchilarda keng tanlash imkoniyati bo'ldi. Ovoz berishning yangi texnologik usuli jarayonni mukammallashtirish yo'lidagi qadamlardan bo'lib, o'tmishdagi qonun buzarliklarning yo'lini olishga hissa qo'shdi, deydi AQSh rasmiysi. Bugun Isroil harbiylari qonli xurujlarga qo'l urgan ikki falastinlikning uyini buzib tashladi. Ulardan biri o'tgan yili sinagogaga hujum qilib, 5 yahudiy va bir politsiyachini, ikkinchisi esa buldozerda boshqa bir yahudiyni o'ldirganlikda ayblangan.
Ani bakash lishabach et shirut ha-bitachon ha-klali shepianach et ha-retzach ha-nora liyad Shechem.
Kecha bosh vazir Benyamin Netanyahu xavfsizlik kengashi majlisida so'zlab, terrorchilarning uyini buzib tashlashga, terrorchilikda gumon qilinganlarni sudsiz qamoqqa tashlashga va'da bergan. Bizga qarata tosh va qo'lbola bomba otganlarga qarshi choralarni kuchaytiryapmiz. Hech birini tinch qo'ymaymiz, dedi Netanyahu. Falastin prezidenti Mahmud Abbos ham kecha xavfsizlik bilan shug'ullanuvchi xodimlari bilan uchrashib, taranglikni yumshatishga chaqirdi. Vaziyat tobora keskinlashmoqda. Kecha Isroil politsiyasi g'arbiy sohilda tosh otgan ikki arab o'smirni otib o'ldirdi.
We expect this historic agreement to promote economic growth, support higher paying jobs.
AQSh, Yaponiya va Tinch okeani bo'yidagi yana 10 davlat bir necha yillik muzokaralardan so'ng erkin savdo bitimiga kelishib oldi. Kuzatuvchilarga ko'ra, shartnoma savdo cheklovlarini kamaytirishga, umumiy qoidalarni o'rnatishga qaratilgan. Tomonlar bitim bo'yicha 7 yil muzokara qilib, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, avtomobillar, so'nggi texnologik moslamalar, zamonaviy dorilar va boshqa mahsulotlar savdosiga qo'yilgan cheklovlar bo'yicha barcha kelishmovchiliklarni bartaraf etishga muvaffaq bo'ldi. AQShning Atlanta shahrida imzolangan bitimni endi 12 davlat parlamentlari ratifikatsiya qilishi kerak. Mamlakatlar muzokaralar davomida o'z mahsulotlarini import mollari raqobatidan himoya qilishga, tovarlari eksportini kuchaytirish imkoniyatlarini oshirishga harakat qildi. AQSh Kongressi kelishuvni tasdiqlaydimi yo'qmi hozircha ma'lum emas, ammo muzokaralarning muvaffaqiyatli yakunlangani prezident Barak Obamaning tashqi siyosatdagi yutuqlaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Bitimga qarshilar fikriga ko'ra, erkin savdo Amerikada ish o'rinlarining qisqarishiga olib keladi, chunki kompaniyalar ishlab chiqarishni ish kuchi arzon mamlakatlarga ko'chiradi. Bitimni AQSh, Kanada, Meksika, Peru, Chili, Vietnam, Yangi Zelandiya, Avstraliya, Bruney, Singapur va Malayziya imzoladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Rossiyaning Suriyadagi harakatlari Turkiya bilan aloqalariga qanday ta'sir qilishi mumkin? Afg'oniston shimolida Taliban jangarilarining faollashgani Markaziy Osiyoda xavotir uyg'otmoqda. BMTning qochqinlari bo'yicha shug'ullanuvchi mutasaddilar yirik mamlakatlardan bu ishga moliya ajratishni iltimos qilyapti. Amerikada noan-anaviy cherkovlar ko'paymoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'tgan hafta Rossiya jangovar samolyotlari Turkiya havo sarhadlariga kirib qolgani aytiladi. Rossiya elchisi Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, unga norozilik notasi topshirilgan. Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotlari Turkiya va NATO tanqidiga uchramoqda. Suriyadan Turkiya hududiga kirgan Rossiya samolyotini ortga qaytarish uchun havoga ikkita turk samolyoti ko'tarildi. Anqara Suriyadan kirgan har qanday harbiy samolyotni urib tushirishga buyruq bergan. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davud o'g'li Rossiyadan ortiq bunday qilmaslikni so'radi.
Türkiye'nin angajman kuralları ister Suriye, ister Rusya, ister başka bir ülke uçakları için olsun geçerlidir. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin...
Xoh Rossiya, xoh boshqa davlatmiz, Suriyaga nisbatan siyosatimiz o'zgarmagan. Turk chegarasini kimki buzsa jazosini oladi, dedi u. Turkiya-Rossiya munosabatlari yaqingacha juda iliq bo'lgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, ikki davlat prezidentlari til topisha olgani uchun. Biroq ularning Suriya bo'yicha siyosati qarama-qarshi bo'lgani sababli oraga sovuqlik tushgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'an Rossiyaning Suriyadagi harbiy harakatlarini va Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab-quvvatlayotganini tanqid qildi. Erdo'g'an Asadning ketishini talab qilib kelgan rahbarlardan kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiya Turkiyaning Suriyada parvozlar man etilgan zona yaratish rejasini puchga chiqardi. Buning ustiga Rossiya prezidenti Vladimir Putin suriyalik kurdlarni islomiy davlat jangarlarga qarshi kurashayotganini maqtagani ham Turkiyaga yoqmayapti. Anqara Suriya va Turkiyadagi kurd jangarlarni terrorchi deb biladi. Jumhuriyat gazetasi sharhlovchisi Semih Idis mintaqa yaqinda yangi ittifoq tuzilishini taxmin qilmoqda.
The Syrian Kurds themselves have declared that the Russian intervention in Syria is welcome. It is part of the Russian narrative at the moment.
Suriyalik kurdlar Rossiyaning mamlakatga kirganini olqishlamoqda. Kurdlar yaqin orada Rossiyadan harbiy yordam olishi mumkin, deydi Idis. Bu esa, deydi tahlilchilar, Turkiya-Rossiya munosabatlarining yanada taranglashishiga olib keladi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'oniston hukumatiga qarshi kurashayotgan Taliban jangarilarining shimoliy viloyatlarda faollashgani Markaziy Osiyoda xavotir bilan kuzatilmoqda. Ayniqsa Qunduzda ro'y bergan janglardan so'ng qo'shni Tojikiston chegara xavfsizligini mustahkamlagan. Matbuotda Taliban jangarilari chegaradan o'tib Markaziy Osiyoga hamla qilish ehtimoli ham yangradi. Tafsilotlar bilan jamoatchi hamkorimiz Ravshan Shams.
Tojik jurnalisti ekspert Jo'ra Yusufining aytishicha, Afg'on-Tojik chegarasida vaziyat ancha tahlikali ko'rinsa-da, chegara to'liq nazorat ostida.
Voqean dar marz vaziyat bisyor hassos ast va ro hukumati Tojikiston prezidenti Tojikiston Emomali Rahmon ham dar
haqiqat vaziyat chegarada ancha tahlikali va buni Tojikiston hukumati ham prezident Emomali Rahmon ham o'zining so'nggi chiqishlarida ta'kidlab kelmoqda. Hatto chegara hududlariga qo'shimcha kuchlar yuborilayotgani haqida gapirishmoqda. Tolibonlarning chegaradan o'tish ehtimoli haqida rus tahlilchilarining chiqishlari bor. Bu ham haqiqat albatta. Bu tahdid faqat Tojikistonga emas, butun Markaziy Osiyoga tahdid deyish mumkin. Shunday ekan, chegaradagi vaziyat buzilishidan nafaqat ular, balki Rossiya va Xitoy ham manfaatdor emas. Ular birgalikda albatta bu tahdidning oldini olishga harakat qilishadi. Tojikiston yolg'iz qolmaydi. Vaziyat tegishli kuchlar tomonidan qattiq nazorat qilinmoqda. Geosiyosiy manfaatlardan farqli o'laroq, umumiy xatar mintaqa respublikalarini mushtarak harakat qilishga undaydi, deydi Jo'ra Yusufi. Tojikiston janubiy chegaralari haqidagi ma'lumotlardan yaxshi xabardor bo'lgan tahlilchi Anatoliy Xaymshoyevning fikricha, garchi Taliban Amurdaryo qirg'oqlariga chiqib olsa ham undan nariga o'tishni rejalamaydi.
То, что Талибан может угрожать Таджикистану, да, в этом есть доля правды, но сам по себе Талибаны, я думаю, не пересечут границу.
Talibanning Tojikistonga tahdidi haqida gapirilganda, bunda albatta ozmi ko'pmi haqiqat bor. Lekin mening fikrimcha, Taliban o'z-o'zidan chegaradan o'tmaydi. Bu hozircha ba'zi bir manfaatdor kuchlar tarqatayotgan gap xolos. Negaki, Taliban jangarlari Tojikiston chegarasidan o'tishi bilan qanchalar qattiq zarbaga uchrashini yaxshi bilishadi. Bu aniq. Ular ham ahmoq odamlar emaski, nimaga ro'bara bo'layotganini tushunishmasa, deydi Xaymshoyev. Tojikistondan tashqaridagi muxolif yoshlar harakati raisi Izzat Amon Afg'oniston shimolidagi vaziyat mamlakat hayotiga bevosita ta'sir etishini aytar ekan, ular orasida vatandoshlari borligini ta'kidlaydi.
On voqea mudhish ki imroz dar janubiy Tojikiston ya'ni sarhadi Afg'oniston va Tojikiston ya'ni viloyati Qunduz yon kishvar dorat surat migirad.
Tojikiston janubiga yaqin Afg'oniston yerlari, xususan Qunduz viloyatida bugun bo'layotgan mutush voqealarning bizga albatta ta'siri bor. Chunki Talibanlar safida 1.5-2 ming atrofida tojikistonliklar bor. Ularning chegaraga hamla qilish ehtimoli ham bor. Biz bundan tashvishdamiz. Faqat Tojikiston chegarachilarining o'zi ularning hujumini daf etishlariga kuch yetmaydi. Bunga albatta rus harbiylari ko'mak beradi, dedi Izzat Amon. Moskvadagi tahlil doiralariga yaqin bir mahalli sharqshunosning aytishicha, chegarada may oyida yuzaga kelgan vaziyatdan so'ng Tojikiston va Rossiya rahbarlarining kelishuviga muvofiq rus harbiy bazasi ancha mustahkamlangan. Afg'oniston hukumati bilan manfaatli muloqotlar bo'lgan. Har ikki tomondan zarur harakatlar ta'minlanishiga kelishilgan. Albatta, sentyabr boshida o'tgan voqealardan so'ng hozir Tojikistonning o'zida vaziyat u qadar yaxshi deb bo'lmaydi. Xatar bahor oyidagidan ham kuchli. Chunki norozilar o'zimizda ham bisyor, ammo hozir Moskva nazoratni qo'lga olgan. Orada manfaatdor Xitoy ham bor. Jangarilar Panj daryosidan nariga o'ta olmaydi, dedi Tojik sharqshunosi Anatoliy Xaymshoyev. Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazasi yangi aslahalar bilan jihozlanganini aytib, buning bejiz bo'lmaganligini ta'kidlaydi.
Russkaya baza v Tojikistane, na samom dele, obezpechivayet mir v regione. Tak shchitayet mnogie analitiki, no esli podumat poglubzhe i poshire, poluchayetsya, chto
Tojikistondagi rus harbiy bazasi haqiqatan ham mintaqa xavfsizligini ta'minlaydi. Lekin kengroq fikr yuritadigan bo'lsak, shunday bo'lib chiqadiki, bu yerda yirik kuchlarning geosiyosiy harakatlariga guvoh bo'lamiz. Negaki, Afg'onistondagi Taliban jangarilari markazlashgan harbiy harakatga ega emas. Ular orasida tarqoqlik bor. Katta iqtisodiy va insoniy resurslarga ega territoriya nazoratlarida bo'lsa ham, yaxlit boshqaruv yo'q. Ma'lum bo'ladiki, ular shimolga katta yurish qila olmaydi. Faqat mahalliy janglar uyushtirishlari mumkin. Bu ham bo'lsa, ularning talafati bilan tugaydi. Lekin uning sadosi butun Markaziy Osiyo, Rossiya, Xitoydagi Uyg'uristondan qaytadi. Manfaat ana shunda bo'lishi mumkin, deydi Haymshoyev. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, hozir Tojikistonning Afg'oniston bilan chegara hududlari kun sayin yangi kuch va texnika bilan ta'minlab kelinmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissari Antonio Guterres jahonda nizo va tazyiqlardan qochib, darbada yurgan insonlar soni tobora oshib borayotgani haqida ogohlantirdi. Gumanitar tashkilotlar yordam berishga ojiz, chunki mablag' yetishmayapti, deydi u. Komissar qochqinlarga doir xalqaro anjumanni ochayotib, umum bashariy bu muammo yechimi uchun ko'proq moliya ajratishni iltimos qildi. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Urush va adovat sababli vatanidan shilinib chiqib, qochishga majbur 10 minglab insonlar. Dilnaqon qiladigan tasvirlar. Antonio Guterres 2005-yilda BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissari lavozimiga o'tirganida dunyoda 38 million odam sargardon edi. Bugun oradan 10 yil o'tib, qochqinlar, boshpana so'rayotganlar va vatanida sarson insonlar soni 60 milliondan ziyod. O'tgan 5 yilda BMTning hisob-kitobiga qaraganda, Yaqin Sharq, Afrika, Osiyo va boshqa nuqtalarda naq 15 ta yangi nizo boshlandi. Bu davr mobaynida mojarolar bois uyini tashlab qochganlar kuniga 4 karra oshgan. Guterres Suriyada 5 yildan buyon davom etayotgan urushga, bu davlatdan Yevropaga qochayotgan insonlarga befarq qarash insofdan emas deya eslatdi. Yevropa 2-chi jahon urushidan beri eng yirik qochqinlar oqimi bilan ro'para kelyapti. BMT mutasaddisi Yevropa bugun tanazzul yechimidan bo'yin tovlayotganini tanqid qilyapti. Holbuki 1956-yil Vengriyada sovetlarga qarshi inqilobni eslang, deydi Guterres. O'shanda Avstriya va Yugoslaviyaga bosh urib kelgan 200 ming vengerga qanday tezkorlik bilan madad berilgan edi.
What was possible then when Europe was still recovering from the worst war in human history should also be possible today.
Yevropa insoniyat tarixidagi eng qonli urushdan endi o'ziga kelayotgan paytlar edi, deydi Antonio Guterres. O'shanda qila olgan ishni Yevropa bugun ham bajarishi mumkin.
Over half a million people have arrived on Europe's shores since January.
Yanvardan beri Yevropa sohillariga 500,000 qochqin yetib keldi. 500 million aholisi bor qit'aga 5000 qochqin va muhojir kirib kelayotgani albatta salmoqli raqam. Lekin ishlar to'g'ri yo'lga qo'yilsa, qochqinlar oqimini eplash mumkin, deb hisoblaydi Guterres.
Provided things are properly managed.
BMT mulozimi Yevropadagi qochqinlar tanazzuli faqat bir misol ekanini eslatdi. O'tgan bir yilning o'zida Janubiy Sudan, Yaman, Markaziy Afrika Respublikasi, Nigeriya, Ukraina va Afg'onistondan million kishi bosh olib ketgan yoki vatanida darbadar. Guterresning aytishicha, BMTning qochqinlar bo'yicha idorasi va boshqa gumanitar tashkilotlar dunyodagi 82 million qochqin va muhojir uchun zarur moliyadan qariyb yarmini jamg'ara oldi xolos. Gumanitar tizim ishdan chiqqan emas, deb uqtiradi u. Lekin moliyaga muhtoj va zudlik bilan qayta ishga tushishi kerak. Jenevadan Liza Shlayn, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
AQShning Pew tadqiqotlar markaziga ko'ra, o'zini nasroniy deb hisoblaydigan amerikaliklar soni ancha kamaygan. Ammo xristian dinining hech qaysi oqimi bilan bog'liq bo'lmagan yangi cherkovlar kengaymoqda. Ular bir-biri bilan tarmoq deya ataluvchi munosabatlar orqali aloqa qiladi. Bunday guruhlar ayniqsa yoshlar uchun qiziqarli, deydi dinshunoslar. Los Angeles yaqinidagi bir cherkov mana shunday yangi ibodatxonalardan. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Garden cherkoviga kelgan Nik va Vanessa bu yerdagi yig'inning o'ziga xosligini tilga oladi.
Cherkov haqidagi ilk taassurotim ijobiy. Juda yaxshi, odamlari ham yoqdi.
Men katoliklar oilasida tug'ilib katta bo'lganman. Garden men bilgan cherkovlardan farqli, lekin menga darrov yoqib qoldi, deydi Vanessa. Garden cherkovining bosh rohibi Darren Raunzon, cherkov hech bir dinga mansub emas, deydi. Lekin boshqa cherkovlar bilan maxsus tarmoq orqali bog'liq.
Although we live in different places,
turli joylarda yashasak-da, irsiyatimiz, qadriyatlarimiz bir, o'zaro rishtalarimiz mustahkam. Shuning uchun tarmoq tuzish g'oyasi paydo bo'ldi. Orzuimiz shu: imkoniyatlar, do'stlik, eng yaxshi amaliyotlarni o'rtoqlashish.
Tarmoqqa kirgan ayrim cherkovlar yangi ibodatxonalarga asos solmoqda, deydi Janubiy Kaliforniya universitetining din va madaniyat markazi tadqiqotchisi Richard Flory.
They are very interested in...
Bu cherkovlar Gardenga o'xshab mahalliy aholini jalb etkisi keladi. Tashkil etilishi bo'yicha hammasi bir-biriga o'xshash.
Relatively flat in terms of their how they organize themselves.
Bunday noan-anaviy cherkovlarga asosan yoshi 20 dan 40 gacha bo'lgan odamlar qo'shilmoqda.
There is a certain dissatisfaction.
Yoshlar, xususan nasorolar orasida ota-bobolaridan meros qolgan cherkovlar, diniy tashkilotlardan norozi bo'lganlar ko'p. Ayni vaqtda ular o'z dinidan voz kechgisi kelmaydi. O'z e'tiqodini almashtirmoqchi emas. Shunda yig'ilib turish ularga ma'qul. Yoshlar cherkovga bormaydi deyishadi, ammo bizning cherkovni yoshlar boshqaryapti.
Garden kabi cherkovlar mahallaga urg'u beradi. Richard Floriga ko'ra, ular mahalliy darajada o'zgarishlar yuz berishi tarafdori.
Nima qilsak maktablarimiz yaxshiroq bo'ladi? Nima qilsak mahallamizda yashovchi odamlarga ish topish osonlashadi?
Ruanzoni esa hech qanday din bilan chegaralanmasdan nasroniy oqimlarning eng yaxshi jihatlarini mujassamlashtirgan holda mahalladoshlariga yordam qo'lini cho'zish tarafdori. Elizabet Li, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Islomiy davlat jangari guruhi kecha Iroqning Al-Zubayr, Xolis va Bag'dod shaharlarida xurujlar uyushtirib, kamida 57 odamning hayotiga zomin bo'ldi. BMT hisobiga ko'ra, joriy yilda 10 ming odam zo'ravonliklardan Iroqda nobud bo'lgan. O'tgan yilning shu kuniga qadar esa qurbonlar soni 12 ming atrofida edi. Birlashgan Arab Amirliklarining bildirishicha, bugun Yaman janubida Huti isyonchilar hujumida Yaman armiyasi va Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlari 15 kishini yo'qotgan. Voqea Adan shahrida ro'y bergan. Sunni hukumatni ag'dargan Shia Hutilar hokimiyat uchun kurashmoqda. Turkiya Rossiyani havo chegarasini buzganlikda ayblab norozilik bildirdi. Mamlakat prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'onning aytishicha, bu ikki davlat munosabatlariga zarar keltirishi mumkin. Bizga yoqmagan ishlar bo'lyapti, Turkiya bularni qabul qila olmaydi, dedi u Bryusseldagi matbuot anjumanida. Kecha Rossiyaning Turkiyadagi elchisi ikkinchi bor Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, Rossiyaga qarashli harbiy samolyotning takror Turkiya hududiga kirgani bo'yicha tanbeh oldi. Bugun Afg'oniston shimolidagi Qunduz shahrida xavfsizlik kuchlari toliblar bilan olishgan. Hukumat shahar jangarilardan tortib olindi deb da'vo qilgan edi. Taliban so'zlovchisi Zabihulla Mujohidning aytishicha, jangarlar askarlarga tongda hujum qilgan, shaharning bir necha rayonlarida janglar kechmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.